Депутатите увеличиха наказанията за отвличания. Синята коалиция поиска хонорара на Доган за консултантски услуги да бъде разгледан от антикорупционната комисия в парламента. Готова е стратегията за реформа в съдебната власт, съобщи министър Маргарита Попова.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Замразяването на цените на тока, парното и водата не е законово издържано, така че тези цени могат да бъдат задържани чрез задържане на разходите на енергийните компании. Това заяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев след участие в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По думите му, при постигане на поносимо увеличение на цената на природния газ, може да се мисли за минимално или дори никакво увеличение на цената на парното. Елена Бейкова допълва.
Според Ангел Семерджиев, поносимото увеличение на цената на природния газ е до 15%, но това може да стане само със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката и Българския енергиен холдинг като принципали на компанията Булгаргаз. Ръководството на енергийния регулатор е инструктирано електроразпределителните дружества да намалят разходите си до минимум, така че от 1 юли цената на тока да бъде увеличена минимално или изобщо да няма увеличение, обясни Семерджиев. По думите му, в рамките на правомощието на регулатора е да направи всичко възможно по посока на задържане на разходите на компаниите и на ефекта от външните пазари, така че да бъде смекчен ценовият удар. Семерджиев допълни, че очаква от енергийното министерство да предложи начин за унакотяване на цените на енергоносителите. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
20 заявления са приети до момента от български граждани, които кандидатстват за трансплантации в чужбина. Молбите са разгледани и са придвижени към съответните институции. Това съобщи новия директор на фонда за трансплантации София Мутафчийска. Заедно с нея днес в студиото на предаването «Кой говори» беше и националният координатор по донорство професор Милан Миланов.
Чисто организационен е проблемът и не толкова дори само финансов, за тази ниска бройка на реализираните донори. Точно това е една от визиите на новото ръководство на Изпълнителната агенция по трансплантация. Промяната на всички подзаконови нормативни актове, там където е необходимо, така че да сработи целият процес. Няма едно единствено главно нещо, което да е пречка и да спира донорството.
Чисто организационно, казвате, само си представям през годините назад, когато сме говорили, чисто организационно колко хора са жертва на тази липса на организация. Професор Миланов?
Причините са много и са много по-дълбоки. Според мен е грешка да отдаваме всичко на обикновената организация. Едно просто сравнение, така, няколко ентусиасти, 97-98 година направихме 82 трансплантации. При един лош закон, при крайна съпротива в обществото срещу донорството и срещу трансплантацията, защото те са неразривно свързани и никой не трябва да прави разлика между тези неща.
Годината е 2010-та. Има ли още такава съпротива на обществото?
Вижте, както в всички сфери на медицината, така и в тази сфера съществува едно тежко противоречие между обществото и лекарите. Това е основата на неслучващите се неща в здравната сфера и в специално в трансплантацията.
Заради техническа грешка или небрежност на служител от администрацията на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, десетки бивши студенти с невалидни дипломи. Става въпрос за студенти, завършили английска филология през 2007 година. Потърпевшите разбрали за това от работодатели, които отказали да ги наемат заради неточности в свидетелствата им за завършено висше образование. След като разбрали за тази нередност, в Пловдивския университет издали копия на документите, но с уточняващ текст. Дипломата е дубликат на невалидна диплома. Екс-студентите са категорични, че допълнителното изречение не променя ситуацията и работодателите отново не признават документите. Възможно е студентите с сгрешени дипломи да са над 50, уточниха от университета. Ето какво каза за Дарик заместник ректора на висшето училище, доцент Запрян Козлучов.
Значи аз знам кой носи голяма част от отговорността. Спрямо този човек нееднократно са взимани мерки, но този път ще бъдат взети с цялата строгост всички необходими мерки, защото случая не е прецедент. И става въпрос само за една специалност. Ще направим всичко възможно да отстраним тези допуснати грешки.
По-рано ректора на Пловдивския университет, доцент Иван Куцаров, обеща, че ще направят всичко възможно за разрешаване на проблема и бившите им възпитаници да се здобият с нови дипломи. Информацията е на Пламена Чонкова. До 20 години затвор или лишаване от свобода до живот са най-тежките наказания за извършителите на отвличане, които разписаха депутатите, като приеха окончателно текстове от промените в наказателния кодекс. Затвор от 3 до 10 години грозят този, който отвлече други го. До сега в този случай наказателния кодекс предвиждаше затвор от 1 до 6 години. Заместник вътрешния министър Веселин Вучков цитира статистика за миналата година, според която наказанията за отвличания са били изключително леки. Най-високата присъда е била между 3 и 4 години лишаване от свобода. Подробностите от Теодора Симова.
От 7 до 15 години лишаване от свобода ще е наказанието, когато деецът е бил въоръжен, отвлечена е бременна жена, похитеният е малолетен или непълнолетен, отвличането е извършено от две или повече лица или са похитени повече хора.
И предвиждаме най-тежки, най-сурови наказания от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или цялото имущество, когато деянието е извършено повторно или представлява опасен рецидив, от деянието са настъпили значителни вредни последици, към отвлеченото лице е проявена особена жестокост, по особено мъчителен начин или опасен за здравето на отвлечения начин, или освобождаването на отвлечения е поставено в зависимост от изпълнение на определено условие от страна на трето лице.
За приготовление, подбуждане или сдружаване с цел извършване на отвличане, наказанието ще е лишаване от свобода от 1 до 6 години.
Децата се наказва с наказание под предвидения минимум, ако доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за извършените престъпления и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на престъплението. Мисля, че тези санкции са балансирани, отчитат интересите на обществото, отчитат обществената опасност на самото деяние, с оглед на това, че през последните няколко години имаме регистрирани много такива случаи, като например само с примера, който дадохте за наглите, мога да кажа, че бях се извадил една статистика, че за две години и половина имаме регистрирани 12 такива случая и един опит, т.е. довършени престъпления на отвличане, един опит и те бяха абсолютно безнаказани. Смятаме, че новите норми ще действат възпиращо поне в това отношение.
Заместник вътрешния министър Веселин Вучков и информация на Теодора Симова. Готова е стратегията за реформа в съдебната власт, която Министерството на правосъдието ще внесе в Министерския съвет и през април ще предложи за обществено обсъждане. Тя включва структурни, функционални и административни промени в съдебната власт. Ще има питане до Конституционния съд, което ще очертае конкретните параметри на реформата, съобщи министърът на правосъдието Маргарита Попова. Още от Богдана Лазарова.
Съдебната реформа и борбата с организираната престъпност трябва да се превърнат в национален приоритет и да се правят целият ресурс на държавата, включително и свързани с това области като НАП, митници и административни органи, заяви Маргарита Попова и подчерта посочената и в евродоклада необходимост да се съсредоточи разследващия капацитет в МВР. За да се очертаят конкретните параметри на съдебната реформа, обаче ще има питане до Конституционния съд, дали не би могло да се преразгледа решението му от 2004 година, че 99% от промените в съдебната власт трябва да се направят от Велико народно събрание и в кои пунктове промените биха могли да се направят от обикновено. Стратегията за съдебна реформа ще има структурни промени, в които се обсъжда да има или не парламентарна квота във Висшия съдебен съвет, ако има как ще се избира, дали да не се свали възрастовата граница на членовете, да има и възможност за отзоваването им заради несправяне с работата. Обсъжда се и при избора на членове, те да се изслушват какво одобряват и критикуват съдебната система и да носят отговорност пред магистратската общност. Стратегията включва и административна реформа, както и функционална реформа, т.е. промени с правомощията на административните ръководители. Обсъжда се как да се разпределя огромното натоварване така, че да стане работата на съдебната система ефективна. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
От БСП настояха премиера Бойко Борисов и Цветелина Бориславова да обявят каква собственост притежават. От левицата твърдят, че Бориславова има около 1 милиард лева, което е правило най-голямата антикризисна мярка. Чуйте какво още каза Антон Кутев за активите на Цветелина Бориславова.
В периода от 2001 до 2005 година Цветелина Бориславова се здобила, знаете всички, с 37% от банката, така речената си банк, която тя придобива от Славчо Христов в голямата им част. Истината е, че тези 37% се равняват на около 300 милиона, което означава, че Цветелина Бориславова всеки ден, по времето, когато Бойко е бил главен секретар на МВР, е печелила по 200 000 лева на ден. Във връзка с това искаме на всяка цена да бъдат обявени обществените поръчки, които Цветелина Бориславова със всички свои фирми е спечелила в периода от юли месец 2009 насам. Знам, че в момента, в който приятелят ти или мъжът ти стане министър-председател, рязко се повишава успеваемостта ти при обществени поръчки. Като част от антикризисната програма на правителството, Цветелина Бориславова да обяви имотите, активите, фирмите, които има.
Синята коалиция поиска хонорара на лидера на ДПС Ахмед Доган за консултирането на 4 проекта да бъде разгледан от антикорупционната парламентарна комисия. Припомням, 1,5 млн. лева са били заплатени на Доган за консултиране по проектите Хидровъзел-Цанков камък, Доспад, Каскада Горна Арда и Язовир Тунджа. От своя страна председателят на комисията Димо Георов увери, че още утре на заседание сигнала ще бъде разискван. Чуйте какво още каза съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов и председателя на антикорупционната комисия Димо Гилров по повод хонорара на Ахмед Доган.
Проверката, ако реши комисията, ще позволи да бъдат установени обстоятелствата, подробностите. Всъщност комисията се превръща в орган, който може да се занимава в детайли с този сигнал и да се обърне към Върховния административен съд с искане да констатира конфликт на интереси при господин Ахмед Доган и ако това нещо се случи, да бъдат отнети в полза на държавата получените средства.
Аз лично ще предложа на останалите членове на комисията да обсъдим възможността за сезиране на главния прокурор на основание член 304Б от наказателния кодекс за търговия с влияние, за да може евентуално да бъде стартирано наказателно производство.
Младежката организация на ВМРО организира протестна акция, при която струпа камъни пред централата на ДПС в София. Символичният протест е с заглавие «С цанковите камъни по Догановата глава». Според заместник-председателите на ВМРО Костадин Костадинов и Ангел Джамбаски е време Ахмед Доган да бъде изправен пред съда и да отговаря за действията си като консултант по 4 мегапроекта, сред които и хидровъзел Цанков камък. За тези услуги лидерът на движението за права и свободи е взел 1,5 млн. лева. Протестиращите младежи от ВМРО предупредиха, че ако Доган продължи с високомерното си отношение, скоро камъните няма да се трупат пред централата на ДПС, а ще летят към нея. Информацията е на Павел Хаджиев.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татьяна Димитрова. Застаряването на населението продължава да е остър демографски проблем на България, съобщих от Националния статистически институт. Общия брой на българите е намалял с 0,6% през миналата година спрямо 2008. Запазва се тенденцията за спад на броя на хората в трудоспособна възраст. Марта Младенова с подробностите.
От Националната статистика отчитат високо равнище на детска смъртност около 9 промила, като средният показател за Европейския съюз е 5 промила. Общата смъртност у нас намалява, но продължава да е над равнището за 27-те страни членки. Доцент Йордан Калчев обясни, че продължава тенденцията на увеличаване на раждаемостта, като през 2009 година са регистрирани над 81 000 деца в България. Над 53% от децата са родени извънбрачно, но едва 18% от тях живеят извън семейна среда. Като отчитат намаляване на броя на трудоспособното население, като тенденцията ще продължи до 2012 година. Това на пазар на труда ще се появи с хората, родени в края на 90-те години. Отчита се и увеличение на преждевременната смърт, както и на емиграцията. Средната възраст на хората у нас е близо 42 години, докато преди 10 години е била 40. За периода 2007-2009 година продължителността на живота при мъжете е била 70 години, а при жените 77 години. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Летище Пловдив да бъде предложено на катарски и кувейтски концесионери е много широка и доста неориентирана във времето идея. Това заяви за Дарик изпълнителният директор на летище Пловдив Дойчин Ангелов. По мое мнение, авиопортът няма да участва в подобно предлагане поради няколко причини, допълни той. Първата е, че има скорошна немалка държавна инвестиция от 40 милиона лева за нов терминал и инфраструктура. Според Ангелов, друг сериозен аргумент са доста напредналите преговори с нискотарифната авиокомпания Ryanair – по откриване на нови редовни линии до града. Информацията на Дарик Пловдив. Основният и най-съществен въпрос е да не се правят половинчати неща. Нека да се направи опит Български енергиен холдинг, колкото и да е свещената крава, да качи на борсата част от дружествата в състава си, на които е собственик. Това коментира пред Дарик Финанс Апостол Апостолов, който е бивш директор на Агенцията за приватизация и също заемаше поста председател на Комисията за финансов надзор. Според него по този начин ще има публичност за тези дружества, за това какви решения се взимат и какви пари изразходват. Може би някои хора са пред дилемата, да, ама ако сега направим нещо публично, това няма ли в един момент да играе срещу нас? Да се надяваме, че към настоящия момент това не е въпросът, който стои на дневен ред, посочи още Апостолов. Цялото интервю с него на Виолета Иванова четете в Дарик Финанс БГ. Разнопосочни са индексите на българска фондова борса към обед. Оборотът от сключените сделки отразява слаба инвеститорска активност. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
В първите два часа на сесията се наблюдава обемна търговия с акциите на Доверие Обединен Холдинг, като цената им се покачва. По осезаем интерес привличат дружество от структурата на Стара планина Холд, а именно Елхим Искра и М+Ц Хидравлик. Производителят на акумулатори поскъпва с повече от 1% при над 23 000 изтъргувани ценни книги. В същото време казанлъжкият машиностроител губи пазарна подкрепа и книжата му поевтиняват с над 5% и половина. Индексите са разнопосочни при оборот от 500 000 лева. От корпоративните събития за деня с интерес се очакват новини от общото събрание на облигационерите на Алупласт. Производителят на алуминия Водограма, който емитира облигации за 2 милиона евро, иска разрешение да пристъпи към производство по несъстоятелност.
Ръстът, обхванал пазарите в САЩ и Азия, се пренесе и в европейската сесия. Индексите се покачват за втори пореден ден в очакване и на данните за бизнес доверието в Германия. Надеждите на инвеститорите, че Европейския съюз ще помогне на Гърция, също оказват позитивно влияние на пазара. Виолета Иванова от Дарик Финанс с още информация.
На стоковите пазари цената на петрола падна под 81 долара за барел. Седмичните данни на Американският петролен институт показаха, че запасите от суров петрол на САЩ са се увеличили много по-силно от очакваното, като са достигнали най-високото си ниво за последните 8 месеца. Това е знак, че търсенето на енергийни суровини остава занижено. Лекият американски петрол се котира за 80 долара и 94 цента за барел, а нефтът сорт Брент за 78 долара и 88 цента за барел. За поевтиняването на петрола допринесе и поскъпването на щатския долар. Единната европейска валута падна спрямо зелените пари до ниво от 1.3378.
Правителството на САЩ реши отново да намали значително заплатите на ръководителите на 5 компании, които получиха от държавата извънредна финансова помощ при мерките за стимулиране на икономиката. Това съобщи снощи Министерството на финансите, позовавайки се на решение на Кенет Файнбърг, върховен координатор по въпросите на заплащането на висшето корпоративно ръководство. Решението е насочено към така наречения списък ТОП 25, в който влизат по петима ръководители от автомобилостроителните концерни Край и General Motors, техните кредитно-финансови подразделения и застрахователната компания AIG. Според постановлението на Файнбърг, през тази година възнагражденията, изплащани в налични средства на тези точно определени лица, ще бъдат съкратени средно с 33%. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в LEVBG и Дарик Финанс БГ.
Така завършва обедната емисия новини на Дарик.